Ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίνει πάλι την ευκαιρία να βρεθούμε και να μελετήσουμε μαζί τον Λόγο το δικό Του. Το Ευαγγέλιο της σημερινής Κυριακής, της Κυριακής του Θωμά, είναι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το 20ο κεφάλαιο και το χωρίο 19, και αρχίζει «Ούσις ουν οψίας τη ημέρα εκείνη, τη μια των Σαββάτων, και των θυρών και κλεισμένων όπου ήσαν οι μαθητέ δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστι στο μέσον και λέγει αυτής ειρήνη ημίν». Είναι λοιπόν οι μαθητές κλεισμένοι στο ανώγειο μέσα επειδή φοβούνται τους Ιουδαίους, είναι κλεισμένοι εξαιτίας του φόβου. Είναι λοιπόν και αυτοί κλεισμένοι όπως είμαστε και εμείς κλεισμένοι μέσα, και ελπίζω να είμαστε μέσα κλεισμένοι επειδή θέλουμε να πάρουμε και να ακολουθήσουμε τα μέτρα της προφύλαξης από τον κορονοϊό και όχι από φόβο. Εδώ οι μαθητές ήτανε γεμάτοι από φόβο, παρόλο που είχε προηγηθεί η Ανάσταση του Χριστού, όπου όταν πήγαν οι μυροφόρες γυναίκες στον τάφο του Χριστού, ο άγγελος τους είπε, διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον 28, 4 και 5, ο άγγελος τους είπε «μη φοβάστε». Στο 4 λέει «από του φόβου αυτού εσύστησαν οι τηρούντες και γεννήθησαν ως νεκροί». Επομένως οι φύλακες είχαν κατατρομάξει, ήταν φοβισμένοι, είδαν ξαφνικά να κυλάει ο λίθος, να έρχεται άγγελος του Κυρίου και να κυλάει τον λίθο για να φανεί το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός έχει αναστηθεί. Και καθώς γύρω υπάρχει τόσος φόβος, ο άγγελος του Κυρίου λέει στις γυναίκες που πήγανε στον τάφο του Ιησού «εσείς μη φοβάστε». Οι άλλοι μπορεί να είναι τρομοκρατημένοι, αλλά εσείς μη φοβάστε. Έτσι το θέμα μας σήμερα, με τη χάρη του Θεού, θα είναι η ελευθερία από τον φόβο. Το πώς να ελευθερωθούμε από τον φόβο. Και πριν μιλήσουμε για την ελευθερία από τον φόβο, να κάνουμε μία διάκριση ανάμεσα στα διάφορα είδη φόβου. Γιατί υπάρχει και ο υγιής φόβος, που είναι ο φόβος του Κυρίου. Διαβάζουμε γι' αυτόν στις Παροιμίες 1-7. «Η βάση της σοφίας είναι ο σεβασμός στον Κύριο». Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, «αρχή σοφίας, φόβος Θεού». Και το ίδιο επαναλαμβάνεται λίγο παρακάτω στις Παροιμίες 1 το κεφάλαιο χωρίο 10, «αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου». Επομένως, ο φόβος του Κυρίου είναι η αρχή της σοφίας, είναι υγιής φόβος, γιατί βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα. Στο βιβλίο των Παροιμιών διαβάζουμε πολλά για τον φόβο του Κυρίου. Στο κεφάλαιο 16 χωρίο 6 λέει «με την αλήθεια και τη χάρη η ανομία ξεπλένεται και με τον φόβο του Κυρίου φεύγει κανείς από το κακό». Επομένως είναι πολύ σημαντικός ο φόβος του Κυρίου, γιατί μας οδηγεί να αποφεύγουμε το κακό. Παροιμίες 19-23, «ο σεβασμός στον Κύριο», ο φόβος του Κυρίου, «φέρνει ζωή. Ο ευσεβής χορτάτος θα πλαγιάζει, κακό δεν θα τον βρει». Και Παροιμίες 22-4, «είναι η ανταμοιβή του ταπεινού και εκείνου που τον Κύριο σέβεται», που έχει τον φόβο του Κυρίου, «πλούτος και δόξα και ζωή». Επομένως υπάρχει ο υγιής φόβος, αλλά εμάς θα μας απασχολήσει ο φόβος που χρειάζεται να απαλλαγούμε από αυτόν, ο φόβος του ανθρώπου, ο φόβος για το κακό που μπορεί να μας συμβεί, γιατί το να φοβόμαστε είναι κάτι πολύ φυσικό όταν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, όταν υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζουμε, είναι ένα φυσιολογικό συναίσθημα. Υπάρχει ένας θετικός φόβος που μπορεί να προέλθει από κάτι το υπερφυσικό που συμβαίνει. Θυμάστε όταν ο άγγελος του Κυρίου εμφανίζεται στους βοσκούς την ημέρα της γέννησης του Χριστού, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο δεύτερο κεφάλαιο τα χωρία 9 και 10, ήρθε στους βοσκούς μεγάλος φόβος, γιατί λέει «άγγελος Κυρίου επέστη αυτής και δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αυτούς», ξαφνικά εμφανίζεται μία λάμψη, μία λαμπρότητα θεϊκή, «και εφοβήθησαν φόβον μέγαν». Επομένως οι βοσκοί βλέπουν κάτι υπερφυσικό και φοβούνται μεγάλο φόβο. Και το πρώτο πράγμα που τους λέει ο άγγελος, και είπε αυτής ο άγγελος, «μη φοβήστε. Ιδού γαρ ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην ή της έστε παντί το λαό». Μη φοβάστε, έχω να σας φέρω πολύ χαρμόσυνα νέα. Επίσης τον φόβο του υπερφυσικού τον βρίσκουμε στους μαθητές όταν ο Ιησούς Χριστός έρχεται στη βάρκα τους ενώ βρίσκονται μέσα στην λίμνη της Γενισαρέτ, στη θάλασσα της Γαλιλαίας και έχει μεγάλη τρικυμία, μπαίνει ο Χριστός μέσα στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, 4ο κεφάλαιο, χωρία 39-41 και λέει στην θάλασσα και στον άνεμο «Σιώπα πεθύμωσο». Λοιπόν, σιωπή, ησύχασε. Και εκόπασε ο άνεμος και έγινε γαλήνη μεγάλη και εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Φοβήθηκαν, λέει, με πολύ μεγάλο φόβο οι μαθητές και έλεγαν μεταξύ τους ποιος είναι αυτός που μιλάει στον άνεμο και υπακούει, μιλάει στη θάλασσα και υπακούει. Επομένως υπάρχουν είδη φόβου που είναι φυσικά, που είναι φυσιολογικά, που είναι αναμενόμενα. Ωστόσο υπάρχει και ο φόβος από τον οποίο ο Κύριος μας ζητάει να απαλλαγούμε, που είναι ο φόβος εξαιτίας της ανθρώπινης κακίας από τη μία μεριά και του κακού που μπορεί να μας συμβεί από την άλλη. Για παράδειγμα, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 12ο κεφάλαιο, στα χωρία 4 και 5, λέει ο Ιησούς Χριστός, «Λέγω δε ημίν της φίλης μου», λέω σε εσάς τους φίλους μου, «μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα και μετά τούτο μη εχόντον περισσότερον τι ποιήσε». Μη φοβάστε από κάποιον που μπορεί να σας σκοτώσει και από εκεί και πέρα δεν μπορεί να κάνει τίποτε παραπάνω. Υποδείξω ημίν τι να φοβηθείτε. Να σας πω ποιον να φοβηθείτε. Φοβήθητε τον μετά το αποκτήνε, έχοντα εξουσίαν εμβαλήνει στην γέναν. Ναι, λέγω ημίν τούτον φοβήθητε. Επομένως, μη φοβάστε λίγο από τους ανθρώπους. Όταν έχεις τον φόβο του Θεού, όταν έχεις τον σεβασμό απέναντι στον Κύριο, δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι τους ανθρώπους. Στις Παροιμίες 29-25 διαβάζουμε «Ο φόβος στείνει για τον άνθρωπο παγίδα». Αυτός όμως που έχει την πεποίθησή του στον Κύριο θα είναι ασφαλής. Ο φόβος του ανθρώπου στείνει παγίδα. Γιατί μπορούμε να μην φοβόμαστε, γιατί μπορούμε να απαλλαγούμε από τον φόβο? Γιατί υπάρχει ασφάλεια. Ο φόβος προέρχεται από τον κίνδυνο που αισθάνεσαι ότι μπορεί να έρθει ή από κάτι που επικίνδυνο που μπορεί να συμβεί. Υπάρχει ασφάλεια στην παρουσία του Θεού και στη φροντίδα του Θεού. Διαβάζουμε στον Ιησού του Ναβί, στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 9, λέει ο Θεός τον Ιησού του Ναβί, «Σου είπα να είσαι θαραλέος και δυνατός. Μη φοβάσαι και μη δηλιάζεις, γιατί ο Κύριος ο Θεός σου θα είναι μαζί σου όπου κι αν πας». Μη φοβάσαι, γιατί μαζί σου θα είναι ο Κύριος. Ωραία, τώρα εσύ μπορεί να μου πεις, καλά, με τον Ιησού του Ναβί ήταν ο Κύριος, του το είπε και ήταν μαζί του. Με μένα πού ξέρω αν θα είναι μαζί μου ή δεν θα είναι? Έχουμε την απάντηση σε αυτό στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στο 15ο κεφάλαιο, στα δύο πρώτα χωρία. Είναι ο βασιλιάς Ασά που ετοιμάζεται για πόλεμο και έρχεται το πνεύμα του Θεού πάνω στον Αζαρία, γιο του Οδίδ. Πάει και συναντάει τον βασιλιά του Ασά και του λέει, «Άκουσέ με, Ασά, εσύ και όλος ο λαός των φυλών Ιούδα και Βενιαμίν. Ο Κύριος θα είναι μαζί σας όταν κι εσείς είστε μαζί του. Αν τον αναζητάτε θα τον βρίσκετε. Αν όμως τον εγκαταλείψετε θα σας εγκαταλείψει». Επομένως, πότε είναι ο Κύριος μαζί μας? Όταν εμείς αποφασίζουμε να είμαστε μαζί του. Επομένως, αν έχεις αποφασίσει ότι θέλεις να είσαι μαζί με τον Θεό, ότι θέλεις να ζεις για τον Θεό, θέλεις να ζεις για τη δόξα του Θεού, θέλεις να ζεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ο Θεός είναι μαζί σου. Εάν έχεις πάρει την απόφαση ότι ο Ιησούς Χριστός θέλεις να είναι ο Κύριος της ζωής σου, ο Θεός είναι μαζί σου. Επομένως, στην παρουσία του Θεού και στη φροντίδα του Θεού υπάρχει ασφάλεια και αυτό αισθανόταν ο Δαβίδ όταν γράφει στον 23ο ψαλμό, 22ο στη μετάφραση των 70, στο χωρίο 4, «Αν πορευθώ μέσα θανατερό σκοτάδι, κακό κανένα δε φοβάμαι. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακόν. Γιατί, ότι σύ με τεμού ή, γιατί εσύ είσαι μαζί μου». Και στον ψαλμό 111 στη μετάφραση των 70 στο χωρίο 4 λέει «Ακόμα και στις μαύρες ώρες φως ανατέλει για τους τίμιους. Έχει αγάπη και είναι σπλαχνικός και δίκαιος ο Κύριος». Ακόμα και στις δύσκολες ώρες, ακόμα και στις μαύρες ώρες, και αν αυτές τις μέρες που περνάς τις θεωρείς μαύρες μέρες και μαύρες ώρες, να ξέρεις ότι και εκεί υπάρχει η παρουσία του Κυρίου και υπάρχει η φροντίδα του Κυρίου και ανατέλει φως, λέει, μέσα στο σκοτάδι για αυτούς που είναι δίκαιοι, για αυτούς που είναι ευθύς, λέει η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Υπάρχει λοιπόν ασφάλεια στην παρουσία του Θεού και στη φροντίδα του Θεού. Υπάρχει ασφάλεια και στην προστασία του Θεού, για την οποία διαβάζουμε στον Ψαλμό 27, 26 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, έτσι αρχίζει ο ψαλμός: «Κύριε φως μου και σωτηρία μου, ποιον θα φοβηθώ? Κύριε καταφύγιο της ζωής μου, από ποιον θα πανικοβληθώ?» Και στο χωρίο 3: «Κι αν συνεχθεί στράτευμα για να με πολεμήσει, η καρδιά μου δεν δηλιάζει. Κι αν πόλεμος ξεσπάσει εναντίον μου, και τότε εγώ θα έχω εμπιστοσύνη». Και αλλού ο Δαβίδης, στον 56ο ψαλμό, στο χωρίο 5, λέει: «Στον Θεό που τον λόγο του εξυμνώ, στον Θεό ελπίζω, δεν φοβάμαι. Τι θα μου κάνει ένας θνητός?» Επομένως, όταν ξέρω ότι ο Θεός είναι μαζί μου, δεν μπορεί κανείς να μου κάνει τίποτε κακό, εάν ο Κύριος δεν το επιτρέψει. Και αν ο Κύριος το επιτρέψει, έχει τους λόγους του που το επιτρέπει. Λέει στην προς Εβραίους επιστολή: «Ο τρόπος σας να είναι αφιλάργυρος, μην είστε φιλάργυροι, αρκούμενοι της παρούση, να αρκείστε σε αυτά που έχετε. Αυτός γαρίρικεν, αυτός είπεν, ου μη σε ανώ, ουδού μη σε εγκαταλείπω». Αυτός είπε: «Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω». Και αυτό είναι παράθεμα πάλι από τον Ιησού του Ναβί, το πρώτο κεφάλαιο, το χωρίο 5, όπου ο Θεός λέει στον Ιησού του Ναβί: «Κανείς δεν θα μπορέσει να σου αντισταθεί όσο θα ζεις. Εγώ θα είμαι μαζί σου όπως ήμουν και με τον Μωυσή. Δεν θα σε αφήσω και δεν θα σε εγκαταλείψω». Και συνεχίζει στην προς Εβραίους επιστολή στο 13:6, αφού είπε αυτό, ο Κύριος είπε: «Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω», ώστε θαρούντας ημάς λέγει, ώστε εμείς να μπορούμε με θάρρος να πούμε: «Κύριος εμή βοηθός και ου φοβηθήσομαι, τι ποιήσιμοι άνθρωπος». Ο Θεός είναι βοηθός μου, ο Κύριος είναι βοηθός μου και δεν θα φοβηθώ, τι να μου κάνει άνθρωπος. Και αυτό είναι άλλο παράθεμα από τον Ψαλμό 118, 117 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, στο χωρίο 6. «Ο Κύριος είναι βοηθός μου, τίποτα δεν φοβάμαι, τι να μου κάνουν άνθρωποι. Ο Κύριος είναι η βοήθειά μου και δίχως φόβο θα κοιτώ όσους με εχθρεύονται». Επομένως, στον φόβο για το κακό που μπορεί να μας συμβεί, για το κακό που μπορεί να μας κάνουν άνθρωποι, μπορούμε να αισθανθούμε ασφάλεια στην παρουσία και στην φροντίδα του Θεού, να αισθανθούμε ασφάλεια στην προστασία του Θεού. Τώρα υπάρχει κι άλλος φόβος, φόβος που προέρχεται από το άγνωστο. Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις κάτι καινούριο, κάτι που δεν το ξέρεις, κάτι που δεν το έχεις αντιμετωπίσει ξανά, είναι φυσικό να αισθάνεσαι φόβο. Και ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση ο Χριστός λέει στον Απόστολο Πέτρο που έχει να αντιμετωπίσει κάτι καινούριο: «Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι». Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 5 έως 10, καθώς καταλαβαίνει ο Πέτρος ότι αυτός που έχει μπει μέσα στο πλοίο του και μέσα από εκεί έχει κηρύξει προηγουμένως είναι ο Υιός του Θεού, λέει: «Βγες από το καράβι μου, Κύριε, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Γιατί, λέει, ενώ όλο το βράδυ δεν είχαν πιάσει τίποτα, ψάρευαν και δεν είχαν πιάσει τίποτα, και όσοι έχουν ασχοληθεί με το ψάρεμα ξέρουν ότι το ψάρι το βράδυ πιάνεται, μόλις βγει ο ήλιος σταματάει να τσιμπάει, σταματάει να τρώει, να μπορείς να το πιάσεις. Ο Χριστός μέρα μεσημέρι, αφού τέλειωσε το κήρυγμα, τους λέει: «Ρίξτε τα δίχτυα». Ο Απόστολος Πέτρος του είπε: «Μα Κύριε, όλη τη νύχτα προσπαθούσαμε και δεν πιάσαμε τίποτα, αλλά αφού το λες εσύ, θα ρίξω τα δίχτυα». Όταν βλέπει πόσα πολλά ψάρια πιάσανε σε ώρα που ήταν εντελώς ακατάλληλη για ψάρεμα, λέει αυτά τα λόγια και είναι εντυπωσιασμένος, είναι εκπληκτός, λέει: «Θάμβος γάρ περιέσχεν αυτόν», τον έπιασε κατάπληξη, «και πάντα του συναυτό επί τη άγρα των ηχθείων», πιάσαν τόσο πολλά ψάρια που μείναν έκπληκτοι, «και είπεν προς τον Σίμωνα ο Ιησού, μη φοβού, από του νυν ανθρώπους εσύ ζωγρών». Μη φοβάσαι. Από εδώ και πέρα θα ψαρεύεις ανθρώπους, θα πιάνεις ανθρώπους. Έχει ενδιαφέρον το ζωγρόν ως ρήμα, γιατί προέρχεται από το ζώος, ζωντανός δηλαδή, και το αγρεύω. Επομένως ζωγραίο σημαίνει πιάνω κάποιον ζωντανό. Και βέβαια όταν πιάνεις τα ψάρια είναι ζωντανά, αλλά καταλαβαίνετε, εδώ ο Χριστός λέει στον Απόστολο Πέτρο, θα πιάνεις ανθρώπους και θα τους πιάνεις ζωντανούς και θα τους φέρνεις σε μένα για να μείνουν ζωντανοί σε αιώνια ζωή. Φόβος μπορεί να υπάρξει και από την αίσθηση μηδαμινότητας, την αίσθηση ότι είμαι πάρα πολύ μικρός, αδύναμος, ανίκανος. Και γι' αυτό υπάρχει ένα μη φοβάσαι μέσα στην Καινή Διαθήκη, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 12ο κεφάλαιο, στο χωρίο 32, λέει μη φοβού των μικρών πίμνιων. Είστε μικρό πίμνιο, είστε λίγοι, θεωρείτε τους εαυτούς σας ασήμαντοι. Μη φοβάσαι ότι ευδόκησον ο πατήρ ημών δούνε ημίν την βασιλείαν. Ο Θεός αποφάσισε σε εσάς το μικρό πίμνιο να δώσει τη βασιλεία του. Και ακριβώς για αυτήν την μικρότητα, την μηδαμινότητα που μπορεί να προκαλεί φόβο, έχει μιλήσει ο Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο και λέει «Δύο σπουργίτια δεν πουλούνται για ένα ασάριο». Το ασάριο εκείνη την εποχή ήταν το 1/16 του ασημένιου διναρίου που ήταν το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη. Όταν ένας άνθρωπος που δεν είχε καμία ειδικότητα πήγαινε να δουλέψει στο χωράφι για παράδειγμα, του έλεγαν θα πάρεις ένα δινάριο. Το ασάριο ήταν το 1/16 αυτού του ασάριου. Και λέει δύο σπουργίτια πουλούνται για ένα ασάριο. Για το 1/16 του μεροκάματου. Και όμως του λέει και ένα εξ αυτών ούπεσείτε επί την γην άνευ του πατρός ημών. Όμως και ένα τέτοιο σπουργίτη δεν πρόκειται να πέσει στη γη χωρίς να είναι το θέλημα του πατέρα μου. Ημών δε και ετρίχες της κεφαλής πάσε η ρυθμημένη συν. Ενώ για σας ακόμα και τα μαλλιά της κεφαλής σας είναι αριθμημένα. Μη ουν φοβήστε, πάλι η προτροπή, μη φοβάστε. Πολλών στρουθίων διαφέρεται ημείς, διαφέρεται από πολλά σπουργίτια. Επομένως καλούμαστε να μην έχουμε φόβο ούτε από το τι μπορεί κάποιος να μας κάνει, ούτε από το καινούργιο που μπορεί να παρουσιάζεται στη ζωή μας, ούτε από αίσθηση μηδαμινότητας και γενικώς να μην έχουμε πνεύμα δουλείας που προκαλεί φόβο. Αυτό διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο στα χωρία 15 έως 17. Ούγαρ ελάβετε πνεύμα δουλείας πάλις φόβων, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας ενώ κράζομεν αβά ο πατήρ. Δεν έχετε πάρει πνεύμα δουλείας εις φόβων. Γιατί η σχέση του δούλου με το αφεντικό του στην αρχαιότητα ήταν σχέση φόβου. Ο δούλος φοβόταν το αφεντικό κατά κανόνα και έκανε ό,τι πρόσταζε το αφεντικό από φόβο μήπως τιμωρηθεί. Επομένως λέει εσείς μην έχετε αυτό το πνεύμα της δουλείας που οδηγεί σε φόβο, αλλά να έχετε πνεύμα υιοθεσίας με το οποίο μπορείς να πας στον Θεό και να του πεις «Αβά, πατέρα, πατερούλη». Η λέξη «Αβά» είναι αραμαϊκή και ήτανε η προσφώνηση εξοικείωσης προς τον πατέρα. Ήτανε το πατέρα, πατερούλη, αυτό ήτανε το «Αβά». Και λέει «Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί το πνεύμα τιμών ότι εσμέν τέκνα Θεού». Το ίδιο το πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα σου. Συμμαρτυρεί με το πνεύμα σου ότι είσαι παιδί του Θεού. Είδε τέκνα και κληρονόμοι. Αν είστε παιδιά του Θεού, είστε και κληρονόμοι. Κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού, υπερσυμπάσχομεν ίνα και συνδοξαστόμεν. Είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού, όταν είμαστε διατεθειμένοι ακόμα και να υποφέρουμε για χάρη του Χριστού. Αυτό το τέκνα και κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Χριστού, το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε μία ομιλία του από μία σειρά ομιλιών που έκανε, ονομάζονται «Ομιλίε κατηχητικέ προς τους μέλλοντας φωτίζεσθε και προς νεοφωτίστους». Είναι στην τρίτη ομιλία, στην παράγραφο 5 και λέει «Η πρώτης χθες εχμάλωτη νυν ελεύθερη και πολίτε της Εκκλησίας». Αυτή που προχθές ήταν εχμάλωτη τώρα είναι ελεύθερη και είναι πολίτες της Εκκλησίας. Η πρώην εν εσχήνη αμαρτιών νυν εν παρησία και δικαιοσύνη. Αυτή που πρωτήτερα βρισκόταν μέσα στην τροπή της αμαρτίας τώρα βρίσκονται μέσα στην παρησία στο να μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα στον Θεό και στη δικαιοσύνη. Ούγαρ ελεύθεροι μόνον αλλά και άγιοι. Και όχι μόνο ελεύθεροι αλλά και άγιοι. ουχ άγιοι μόνον, αλλά και δίκαιοι. Όχι μόνο άγιοι, αλλά και δίκαιοι. Ου δίκαιοι μόνον, αλλά και ή. Και όχι μόνο δίκαιοι, δικαιωμένοι με το αίμα του Χριστού, αλλά και γη. Ουχ ή μόνον, αλλά και κληρονόμοι. Και όχι μόνο γη, αλλά και κληρονόμοι. Ου κληρονόμοι μόνον, αλλά και αδελφοί του Χριστού. Και όχι μόνο κληρονόμοι, αλλά και αδελφοί του Χριστού. Ουκ αδελφοί του Χριστού μόνον, αλλά και συγκληρονόμοι. Και όχι μόνο αδελφοί του Χριστού, αλλά και συγκληρονόμοι μαζί του. Ου συγκληρονόμοι μόνον, αλλά και μέλη. Και όχι μόνο συγκληρονόμοι, αλλά και μέλη του σώματος του Χριστού. Ου μέλη μόνον, αλλά και ναός. Και όχι μόνο μέλη του σώματος του Χριστού, αλλά και ναός του Αγίου Πνεύματος. Ου ναός μόνον, αλλά και όργανα του Πνεύματος. Και όχι μόνο ναός, αλλά και όργανα στην υπηρεσία του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, μας καλεί ο Λόγος του Θεού να μην έχουμε πνεύμα δουλείας ώστε να φοβόμαστε, αλλά η σχέση μας με τον Θεό να είναι σχέση αγάπης και σχέση αγάπης ενός παιδιού προς τον πατέρα του που μπορεί να πάει και να πει στον πατέρα του ό,τι τον απασχολεί και ό,τι έχει μέσα στην καρδιά του να πει στον πατέρα του. Ο τελευταίος φόβος που απασχολεί τους περισσότερους ανθρώπους από τον οποίο ο Κύριος μας ελευθερώνει είναι ο φόβος του θανάτου. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους στο δεύτερο κεφάλαιο στα χωρία 14 και 15 ότι ο Ιησούς Χριστός έλαβε σάρκα και αίμα, πήρε ανθρώπινη μορφή ή να δια του θανάτου καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου του τέστη των διάβολων. Έτσι ώστε με τον θάνατό του να καταργήσει, να θέσει σε αργία, να αποδυναμώσει αυτόν που είχε την εξουσία πάνω στον θάνατο που ήταν ο διάβολος και απαλλάξει τούτους ως φόβο θανάτου διαπαντός του ζήν ένοχη εις ανδουλίας. Και να απαλλάξει αυτούς που από τον φόβο του θανάτου έμεναν συνεχώς κρατημένοι σε δουλεία. Επομένως, ο Χριστός νίκησε τον θάνατο, αφαίρεσε την εξουσία του θανάτου από τον σατανά, από τον διάβολο, και τώρα αυτός έχει την εξουσία πάνω στον θάνατο, γι' αυτό και στην Αποκάλυψη 1.18 λέει «Εγώ είμαι τώρα ζωντανός, έγινα νεκρός, είμαι ζωντανός τους αιώνους των αιώνων και έχω τα κλειδιά», λέει, «του Άδη και του θανάτου». Επομένως, ο Λόγος του Θεού μας δίνει πολλούς λόγους για να μην φοβόμαστε και μας δίνει και τον τρόπο να μην φοβόμαστε. Μας λέει ότι υπάρχουν δύο πράγματα που είναι αντίθετα στον φόβο. Το πρώτο είναι η πίστη και το δεύτερο είναι η αγάπη. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 5.36 διαβάζουμε τι είπε ο Χριστός όταν ο αρχισυνάγωγος, ο Ιάιρος, καθώς ήταν φοβισμένος, ακούει τους ανθρώπους να λένε «Μην τον ταλαιπωρείς άλλο τον δάσκαλο, η κόρη σου πέθανε». Και ο Χριστός άκουσε τι του είπαν και του λέει «Μη φοβού, μόνον πίστευε». «Μη φοβάσαι, μόνον πίστευε». Η πίστη λοιπόν είναι αυτή που πάει κόντρα στον φόβο. Καθώς εμπιστεύεσαι τον Θεό, καθώς εμπιστεύεσαι τα λόγια του Θεού, με αυτήν την εμπιστοσύνη μπορείς να πολεμήσεις τον φόβο που έρχεται να σε κυριέψει. Και ακόμα ένα δεύτερο, εκτός από την πίστη που νικάει τον φόβο, είναι η αγάπη που νικάει τον φόβο. Και γι' αυτό διαβάζουμε στην 1η Ιωάννου στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 18 και 19, «Φόβος σου και στην εν τη αγάπη». Ναι, στην αγάπη δεν υπάρχει φόβος. Αλλητελή αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Η τέλεια αγάπη διώχνει τον φόβο. Και εμείς λέει αγαπόμεν ότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. Εμείς αγαπούμε γιατί ο Θεός πρώτος μας αγάπησε, ο Θεός πρώτος φανέρωσε τι είναι η αγάπη με την θυσία που έκανε για χάρη μας, με αποτέλεσμα εμείς παίρνοντας από τη δική του αγάπη να αγαπάμε, η σχέση μας με τον Θεό να είναι σχέση αγάπης και αυτή η σχέση αγάπης διώχνει τον φόβο. Βεβαίως μένει ο φόβος του Κυρίου, δηλαδή ο σεβασμός στον Κύριο, η αναγνώριση της δικής μας μικρότητας μπροστά στο μεγαλείο του Θεού, αλλά δεν φοβόμαστε την τιμωρία, δεν φοβόμαστε το κακό. Υπακούμε στον Θεό επειδή τον αγαπούμε και θέλουμε να μας βλέπει και να χαίρεται. Θέλουμε ο Θεός να χαίρεται, να ευαρεστείται με τη ζωή μας. Και τέλος, έχουμε ένα μήνυμα προς τον Απόστολο Παύλο, σχετικών με το φόβο, στις πράξεις των Αποστόλων, στο 18ο κεφάλαιο, στα χωρία 9 και 10. Είπεν δε ο Κύριος εν νυχτή διοράματος το Παύλο. Εκείνη τη νύχτα λέει σε ένα όραμα ο Κύριος μιλάει στον Παύλο και του λέει «Μη φοβού, αλλά λάλη και μη σιωπήσεις». «Μη φοβάσαι, αλλά να μιλάς και να μη σιωπήσεις». «Γιατί εγώ είμαι μετά σου και ουδείς επιθύσε τέση του κακόσεσε, διότι λαός εστίμη πολύς εν τη πόλη ταύτη». «Γιατί εγώ είμαι μαζί σου και κανένας δεν θα σου επιτεθεί να σου κάνει κακό». Έχω πολύ λαό σε αυτή την πόλη, έχω ανθρώπους εδώ που μοιάζονται να μάθουν για τη σωτηρία μου. Επομένως, μέσα σε όλους τους άλλους φόβους που μπορούμε να νικήσουμε, μπορούμε να νικήσουμε και τον φόβο που μας κάνει να μην μιλάμε. Αυτό του λέει ο Θεός του Αποστόλου Παύλου. Μη φοβάσαι, μίλα και μη σιωπάς. Επομένως, μέσα στις δύσκολες καταστάσεις που περνάμε, έχουμε τις υποσχέσεις του Θεού. Έχουμε την προστασία του Θεού. Έχουμε την παρουσία του Θεού. Έχουμε την προτροπή του Θεού να μην φοβόμαστε. Έχουμε τα όπλα μας, την πίστη και την αγάπη που και η πίστη νικάει τον φόβο και η αγάπη νικάει τον φόβο. Και μας λέει ο Θεός μη φοβάσαι να πεις και στους άλλους γύρω σου ότι υπάρχει νίκη ενάντια στον φόβο. Υπάρχει ελευθερία από τον φόβο. Από κάθε είδους φόβο υπάρχει ελευθερία καθώς εμπιστεύεσαι τη ζωή σου στον Θεό και καθώς αναπάβεσαι στις υποσχέσεις του Θεού και στα λόγια του Θεού. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου, σε ευχαριστούμε για το έλεος σου, σε ευχαριστούμε Κύριε Θεέ μας, γιατί εσύ νίκησες τον θάνατο, εσύ νίκησες τον φόβο και μας δίνεις τα όπλα ώστε και εμείς να νικάμε τον φόβο. Σε παρακαλούμε Θεέ μας Άγιε εσύ να μας θυμίζεις αυτές τις αλήθειες κάθε φορά που πάει φόβος να έρθει στη ζωή μας, ώστε με την πίστη σε σένα, την εμπιστοσύνη σε σένα και την αγάπη για σένα να νικάμε κάθε φόβο και να προχωρούμε νικητές μαζί σου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.